ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็จะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่า3ช่วงรายการดีๆของเรานั้นมีอะไรกันบ้างในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะก็เข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาเราให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าชีวิตของคณะผู้จัดทำรายการช่วงนี้เนี่ยนะคะก็คือคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะเป็นสัปดาห์แรกที่ค่อนข้างจะต้องแบบว่าอะไร
ยุ่งสนวุ่นวายกันพอสมควรค่ะ
เราเปิดภาคการศึกษาแล้วนะคะก็คือวันที่5 สิงหาคมเนี่ยนะคะเพิ่งเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะ
คะ
เทอมของเราอย่างที่บอกก็คือว่าเทอมของเราเป็นแบบอาเซียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเขาสอบกลางภาคไปแล้วนะคะกำลังเข้าไปสู่ช่วงที่2คือช่วงที่จะเข้าสู่ปลายภาคแต่ของเราเพิ่งเปิดเทอมค่ะท่านผู้ฟังน
ะ
ถ้าลูกหลานใครจะเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านี่ก็เตรียมใจไว้ว่าเราจะมาเปิดเทอมกันในประมาณเดือนสิงหาค่ะความจริงมันก็ดีนะคะคือถ้าเราปรับให้ชินมันก็ไม่ได้มีปัญหาใดกับชีวิตนะคะก็คือเราก็ปรับสมัยนะคะช่วงนี้เราผ่านพ้นของช่วงการปิดเทอมจริงๆเราไม่ได้ปิดเลยนะคะปิดเทอมก็คืออาจารย์ยังทำงานกันตลอดนะคะมีอะไรเข้ามาเยอะแยะค
่
ะเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะผู้ดำเนินรายการก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนกรุณก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จุรีพรด้วยนะคะอาจารย์อุ๊ของเราได้เป็นรองศาสตราจารย์คนใหม่ๆของคณะศิลปศาสตร์นี่เองนะคะวันนี้หัวข้อของอาจารย์ก็เข้ากับเรื่องที่อาจารย์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไททอลนำหน้านี่นะคะคำนำหน้าของตำแหน่งทางวิชาการนะคะแขกของเราก็จะเป็นรองศาสตราจารย์นะคะเป็นท่านอาจารย์อาวุโสละนะคะเรียนเชิญมาพูดคุยเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยเล่าเรื่องประสบการณ์ของการเป็นรองศาสตราจารย์นะคะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ทิพพันธ์นพวงศ์ณอยุธยานะคะท่านอาจารย์ทิพพันธ์นี้พวกเราก็จะคุ้นเคยว่าท่านมาสอนเป็นอาจารย์พิเศษให้เราเนี่ยร่วม10กว่าปีละนะคะที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิชาทางด้านเอธิกส์หรือว่าจริยศาสตร์ท่านมีอัธยาศัยที่น่ารักมากถ้าใครรู้จักท่านแล้วนะคะต้องรอฟังนะคะว่าท่านจะมีมุมมองแง่คิดอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากรแล้วก็อาจารย์นะคะหรือคนต่างๆเนี่ยจะได้ทราบนะคะว่าในแง่มุมชีวิตของท่านนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะ
คะ
การจะขึ้นมาถึงรองศาสตราจารย์นั้นทำอะไรบ้างนะ
คะ
นั่นคือช่วงแรกน้องสันช่วงที่2คือใครเอ่ย
ช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้นะ
คะ
เป็นช่วงของดร.กิจจาเทพศิริค่ะกับน้องเบนนะคะเบนจมานะมหาชัย
ค่ะ
วันนี้ทั้งสองท่านยังพูดคุยต่อถึงเรื่องราวของประเทศสิงคโปร์ค่ะพี่จี๊ด
ค่ะสิงคโปร์มีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะคะก็เรื่องของการศึกษาเขาก็อยู่ในระดับแนวหน้านะคะในแถบอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะคะเอเชียด้วยกันเนี่ยจะมีเป็นทฤษฎีการเรียนการสอนนะคะที่เราเคยไปดูงานกันก็เยอะนะคะมีวิทยากรเก่งๆมาให้การอบรมของเราก็มีนะคะที่คณะเราคือเรื่องของ problem based นะคะซึ่งอาจารย์กิจจาอาจจะพูดถึงหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแล้วลักษณะของ problem based ก็คือการเรียนการสอนที่มองในสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็โซลปัญหานะทางโรงเรียนของการแพทย์น่ะส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะนั้นเป็น problem based ก็คือมองแล้วก็เข้าไปสู่การแก้ปัญหาแล้วก็ในที่สุดก็จะได้ solution ออกมาว่ามันก็เป็นการจุดประกายจากปัญหาทำให้เราเกิดปัญญาใช่ไหมคะน
ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวแต่สิ่งที่อาจารย์พูดก็คงจะเป็นลักษณะโดยทั่วไปดิฉันคิดว่านะคะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเดี๋ยวรออาจารย์กิจจาคุยกับน้องเบนก็คงจะได้ทราบว่าในความทันสมัยในความที่ล้ำหน้าของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราชาวไทยเนี่ยจะต้อง
เรียนรู้นะคะ
เ
ป็นความร
ู้จริง
ซึ่งค่อนข้างจะใกล้ตัวเราพอ
ใช่การจัดการศึกษานี่มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรนุสันคือคุณภาพของประชากร
ใช่ค่ะที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต
แล้วมันทำให้ประเทศเรามันจะพัฒนาไปทางไหนก็คือตรงนี้ด้วย
ใช่ค่ะ
บ้านเราก็อย่างที่บอกนะคะมันก็มีหลายมุมนะคะคือต้อง ช่วยกันผลักช่วยกันดัน
ใช่ค่ะ
ทุกส่วนพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกให้ดีด้วยนะคะโรงเรียนเนี่ยพึ่งได้ก็บางส่วนไม่ได้ทั้งหมดนะต้องหวังต่อไปนะคะในอนาคตจะเป็นยังไงต้องรอนะคะแล้วก็มีความหวังต่อไป
ช่วงที่3ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะ
ใช่ค่ะช่วงนี้พี่ก็จะคุยพอดีไปเจอบทความที่น่าสนใจนะคะจากวารสาร Health Today นะคะบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้เคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็งแต่ว่าสิ่งที่จะพูดนี่คือจะพูดว่าอะไรบ้างล่ะที่มันก่อให้เกิดโรคมะเร็งเพราะว่าบางทีเนี่ยในวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี่มันก็มีสิ่งหลายสิ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะหรือการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตนะอย่างการใช้พวกสีย้อมผมมากๆเนี่ยบางคนก็มองว่ามันสวยมันงามใช่ไหมคะแต่เราทำบ่อยมากแค่ไหนถี่แค่ไหนเปลี่ยนวิธีเยอะไหมนี่เล็กๆสำหรับผู้หญิงทั้งหลายที่รักความงามเนี่ยก็เสี่ยงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาชีพในวิชาชีพบางอย่างเช่นต้องไปทำในงานที่แบบเจอฝุ่นละอองเยอะๆนะคะขัดสีเป็นฝุ่นเข้าไปในปอดหรือว่าเจอพวกสารเคมีพวกสีพวกพ่นสีในรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำโรงงานพวกนี้เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งนะคะที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยรอฟังนะคะว่าอะไรบ้างที่เราควรจะระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยพอเป็นขึ้นมาก็จิตตกกันใช่ไหมหลายคนนะคะ
พอได้ยินว่าเป็นปุ๊บก็จะใจหายนะคะ
แล้วบางทีรู้สึกว่าอุบัติการณ์นี่มันขึ้นด้วยนะหมายถึงว่ามะเร็งเนี่ยมันอยู่เหมือนกับว่าได้ยินถี่หูขึ้นอ่ะ
ใช่ค่ะใช
่แล้วพอรู้สึกมะเร็งจิตตกปุ๊บเนี่ยมันตายเร็วขึ้นเลย
ยังวัยรุ่นก็เป็นนะคะ
ใช่ใช่มะเร็งลำไส้อย่างเงี้ยนะเท่าที่ทราบเนี่ยเด็กวัยรุ่นเป็นกันเยอะเหมือนกันเป็นได้ยังไงเออก็น่าสงสัยใช่ไหมว่ามันน่าจะรอให้แบบสูงวัยกว่านี้แต่ว่าทำไมรู้สึกภูมิต้านทานอะไรเนี่ยมัน
จะน้อยลงหรือเปล่าคะ
พี่หรือว่าเรารับสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าไปเยอะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ช่วงรายการนี้ก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังนะคะรอติดตามนะคะมันก็คงเป็นสาระที่ช่วยให้เราเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นนะคะในสิ่งต่างๆที่เราดำเนินชีวิตอยู่นะคะขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเข้าสู่ช่วงรายการของบอกเล่า90นะคะดิฉันจุรีพรกาญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้แล้วก็วันนี้นะคะช่วงเวลาของเราเนี่ยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ทิพพันธ์นพวงศ์นะคะณอยุธยาจะมาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตที่กว่า70ปีใช่ไหมคะที่อาจารย์ผ่านมาสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
จะแนะนำตัวเองสั้นก็ได้นะคะ
ค่ะชื่อคงรู้จักแล้วนะคะจบจากจุฬาค่ะสอนที่จุฬาภาคหนึ่งแล้วก็ไปสอนต่อที่มหิดลหน่อยหนึ่งจนจะเกษียณมาเป็นอาจารย์พิเศษให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตั้งแต่ยังไม่เกษียณประมาณปี2540หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจำไม่ค่อยได้นานแล้วนานแล้วตั้งแต่ก่อนเกษียณแล้วตอนนี้ก็ยังมาช่วยสอนอยู่ค่ะสอนวิชาจริยศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตภาษาอังกฤษเรียกว่า Ethics for Living
ค่ะเป็นวิชาการศึกษาทั่วไปค่ะอาจารย์
ค
่
ะ
อาจารย์ก็มีประสบการณ์มากนะคะตั้งถึง70ปีมาเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ดูกระชุ่มกระชวยมากในสายตา
ขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจ
แบบว่าอยากให้อาจารย์เล่าถึงวิธีการดำเนินชีวิตนะคะการใช้หลักการยังไงคะ
หลักก็คือกำลังใจสำคัญที่สุดจิตสำคัญที่สุดนะคะถ้าเราจิตใจสบายใจดีนะคะสุขภาพจิตดีสุขภาพใจดีสุขภาพกายก็ดีค่ะคิดบวกตลอดมองโลกในแง่ดีมาเป็นแขกรับเชิญวันนี้นะมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าทำอย่างไรเราจะช่วยให้เยาวชนสมัยปัจจุบันของเราเนี่ยเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไปเป็นพ่อแม่ที่ดีเพื่อที่จะได้มีลูกที่มีคุณภาพช่วยกันสร้างประเทศต่อไป
อาจารย์ขาเป็นอาจารย์ยังแบบว่ากระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็ยังเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า
ค่ะ
แล้วก็คิดว่าอาจารย์ดูแล้วอาจารย์กระฉับกระเฉงมากเลยอะค่ะอาจารย์ในวัยนี้เ ก็เลยอยากจะให้อาจารย์ให้อะไรสักนิดนึงว่าอาจารย์ปฏิบัติตัวยังไงคะเพราะว่าชาวชุมชนที่อยู่ในละแวกนี้นะคะก็มีทั้งผู้สูงวัยด้วยนะคะนอกจากเยาวชนก็มีผู้สูงวัยด้วยเผื่อจะได้เคล็ดลับอะไรจากอาจารย์เอาขอเอาตั้งแต่ตื่นเช้าเลยจะทำอะไรบ้างคะที
่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะอยากบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าได้แบบอย่างที่ดีคือคุณแม
่
คุณแม่คุณพ่อคุณแม่นี่ดีมากเลยเป็นแม่ตัวอย่างของเรา อาหารใจอาหารกายอาหารความคิดความรู้ได้จากคุณแม่ทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นก็เลยอยากบอกว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยผู้สูงวัยสมัยใหม่ที่ต้องอยู่ในวัยสูงวัยตอนเนี้ยต้องอย่าท้อถอย ทำจิตใจให้สดชื่นเข้มแข็ง ช่วยกันดูแลลูกหลานเราให้ประพฤติดีประพฤติชอบ เพราะว่าพ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกนะคะอาจจะไม่ได้สั่งสอนที่นี้สิ่งเย้าโยนในสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมันมีมากถ้าลูกจิตใจไม่เข้มแข็งเนี่ยก็จะต่อสู้ไม่ได้ก็จะต้องโอนอ่อนไปตามกระแสซึ่งกระแสปัจจุบันเนี่ยให้เยาวชนเราเข้มแข็งเราเนี่ยสูงวัยเข้าเขตมรณะเหมือนกันนะ70แล้วเนี่ยพอเราได้ข่าวว่าใครที่อายุน้อยกว่าเราถึงแก่กรรมเนี่ยเราก็เสียดายนะยิ่งถ้าเป็นคนดีเนี่ยเราก็เสียดายเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะให้มีสังคมที่เป็นสังคมที่สงบสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนสมัยก่อนก็ต้องอาศัยพ่อแม่ไงใช่ไหมคะพ่อแม่เนี่ยจะต้องดูแลถ้าพ่อแม่ไม่มีเวลาก็อาศัยปู่ย่าตายายสามารถสั่งสอนอบรมเป็นตัวอย่างที่ดีให้ได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะอาหารต้องเลือกอาหารสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราทำอาหารเองเนี่ย
อยากจะเรียนบอกท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าที่อยากจะเรียนถามอาจารย์เรื่องสุขภาพนี่ก็เพราะว่าท่านอาจารย์ทิพันธ์นี่หุ่นดีมากเลยนะคะแบบยังแบบสาวๆนี่สู้ไม่ได้เลยอาจารย
์
ยังแบบตอนที่ท่านตอนยังสาวๆเนี่ยอาจารย์แบบนี้ไหมคะหรือว่าตัวผอมกว่าน
ี้อ๋อแบบนี้ละค่ะ
แบบนี้แล้ว
มีเนื้อมากกว่านี้นิดหน่อย
มีเนื้อมากกว่านี้นิดหน่อย
นิดหน่อยค่ะคือน้ำหนักไม่ค่อยเปลี่ยนไงน้ำหนักนี่อยู่ประมาณ54กิโลแต่เพิ่งมาเปลี่ยนปีนี้เริ่มเข้า70กว่าเนี่ยก็ทานน้อยลงก็น้ำหนักก็ลดลงตอนนี้น้ำหนักก็ใกล้ๆ50 47 48 49 50อ
าจารย์สูงเท่าไหร่คะ
สูงประมาณเมตรครึ่งกว่า150กว่า
ค่ะ
คือวัดมวลสารในร่างกายแล้วไม่เกินขีดจำกัดอยู่ในระดับดีค่ะ
อาจารย์ต้องรับประทานยาอะไรบ้างไหมคะ
อ๋อไม่ต้องค่ะปั๊บในคุณหมอบอกให้ดื่มน
ม
แล้วก็ต้องดื่มนมไร้ไขมันด้วยนะคะแล้วก็จะได้แคลเซียมไงกระดูกดีมาตลอดอ่ะเพิ่งมาปีนี้ที่หมอเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องกระดูกแล้วเพราะว่าเป็นวัยสวสูงวัย
70นี่นี่70อัพเนี่ยแต่ว่าอาจารย์ยังแข็งแรงแล้วก็ยังสามารถมาให้ความรู
้
กับนักศึกษามจท.ได้เนี่ย
เมื่อเช้าขับรถมาเองด้วยนะเนี่ย
เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าทึ่งมากเนี่ยอาจารย์ขาแล
้
วอาจารย์ก็มีมุมมองที่ทุกอย่างนะคะบวกแววตาอาจารย์นี่ฉายประกายแบบ
ส
ดชื่นมากเลยนะคะพอสบตาอาจารย์แล้วแบบยังไงก็อยากจะต
้
องขอเชิญอาจารย์เนี่ยมาพูดคุยแล้วก็เผื่อว่าจะให้ข้อแนะนำอะไรกับชาวชุมชนเราได้นะคะโดยเฉพาะสวทั้งหลายในชุมชนหรือว่าเยาวชนที่มีคุณย่าคุณยายอยู่เนาะอะไรประมาณนี้ว่ามันเป็นวิธีที่แบบมีความรู้สึกเลยนะคะ
กระ
ฉับกระเฉงจริงๆคือมันไม่ใช่แค่กระฉับกระเฉงเพราะเพียงร่างกายนะคะที่ได้สัมผัสอาจารย์อาจารย์กระฉับกระเฉงไปถึงความคิดด้วยไปถึงความนึกคิดด้วยอาจารย์แบบมองตลอดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะเอาประสบการณ์เนี่ยมาให้กับเยาวชนอาจารย์ถึงขับรถมาถึงนี่เพื่อจะให้ประสบการณ์กับนักศึกษาในมจท.ซึ่งโชคดีมากเลยค่ะอาจารย์ที่นักศึกษาเราได้มีโอกาสได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ชีวิตแบบนี้นะคะอาจารย
์ก็ยินดีค่ะ
อาจารย์มีอะไรที่อยากจะพูดถึงแม็กนอกเหนือจากนี้ถ้าตื่นขึ้นมามีโปรแกรมไหมคะจัดเป็นโปรแกรมไหมคะว่าทานไอ้นั้นทานอันนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไร
อ๋อไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์นะคะก็ปล่อยชีวิตตามสบายตามธรรมชาติแต่ว่าคืออาหารสมองเนี่ยสำคัญเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะเราต้องเอ็กซ์ไซส์หรือออกกำลังกายสมองเราตลอดคือ5อเนี่ยอาหาร อากาศอารมณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ออกกำลังกายใช่ไหมคะไอ้อหนึ่งไม่รู้อะไรจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวพูดไปแล้วก็นึกออกเองใช่ไหมคะตื่นเช้ามาก็ต้องทานอาหารเช้าก่อนอาหารเช้าก็ไม่ต้องมากอาจจะเป็นนมแล้วก็ขนมปังหรือข้าวต้มหรืออะไรก็ได้มีอะไรก็ทานกลางวันทานมากหน่อยเย็นก็ทานน้อยหน่
อ
ยแต่ว่านี่ขนาดไม่ค่อยได้ทานทางชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าทำดีคิดดีพูดดีนะคะมีวินัยจิตใจซื่อสัตย์จริงใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอย่าไปทำร้ายทุกคนต้องตายใช่ไหมเดี๋ยวนี้เห็นเขาฆ่ากันแล้วบอกทำไมต้องฆ่าใช่ไหมคะ
จริงค่ะอาจารย
์นี่แหละที่สำคัญก็คือจิตเพราะจิตเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจดีสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะคิดแต่สิ่งดีทำแต่สิ่งดีใช่ไหมคะแล้วผลดีก็จะตามกลับมาสนองเราแต่ถ้าเผื่อคนที่คิดไม่ดีอิจฉาริษยาหรือว่าไปทำร้ายคนอื่นวันหนึ่งกรรมนั้นกลับมาสนองทุกวันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วว่ากรรมกงกรรมเกวียนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงเรา
อาจารย์ออกกำลังกายมั่งไหมคะอาจารย์ออ
กกำลังกายนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะแนะนำว่าถ้าดูรายการโทรทัศน์เนี่ยนะคะจันถึงศุกร์เนี่ยเขาจะมีรายการสโมสรสุขภาพด
ี
มากค่ะเขาจะบอกท่าออกกำลังกายวิธีบริหาร
กองผู้สูงวัย
ทุกคนผู้สูงวัยก็ได
้
บอกวิธีบริหารคอนั่งเฉยๆก็หันไปหันมาให้ได้เคลื่อนไหวนะคะวิธีออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อไหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อาจารย์เป็นแฟนรายการ
แฟนรายการสโมสรสุขภาพ
มาตั้งช่วงไหนคะอาจารย์ขา
เก้าโมงเช้าค่ะ
เก้าโมงเช้า
ถึงเก้าครึ่งช่องเก้า
อาจารย์ใช้เวลาช่วงนี้ในการออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้หักโหม
ไม่ได้หักโหมค่ะ
ไม่ได้หักโหม
แต่ที่ทำประจำก็คือรดน้ำต้นไม้เก็บนู่นเก็บนี่ทำงานบ้านเองเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนิดหน่อยหน่อย
จะไม่ถามว่าอาจารย์ต้องพูดคุยอะไรไหมเพราะว่าอาจารย์มาสอนหนังสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มีสังคมซึ่ง
สังคมอ๋อมี
เป็นประโยชน์นะคะก็สังคมในวัยเดียวกันละคะอาจารย
์อ๋อวัยเดียวชมรมผู้สูงอายุไม่ได้เข้าเพราะไม่มีเวลานะคะเพราะว่าก็มีจิตอาสาทำงานสมาคมหลายแห่งแล้วนะคะแต่ตอนนี้ลดหมดแล้วเหลืออยู่มูลนิธิเดียวตอนนี้ก็เป็นเลขาธิการมูลนิธิศาสตราจารย์บำรุงจิรายุท่านผู้หญิงคงทรัพย์ณพงษ์อยุธยาซึ่งส่งเสริมการเรียนการสอนการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องแต่เมื่อก่อนนี้เป็นเลขาธิการเป็นเฮเลนยิกอะไรของมูลนิธิวิชาชีพการศึกษาแล้วก็เคยเป็นประธานฝ่ายต่างประเทศของสตรีรมศึกษาแห่งประเทศไทยและสภาสตรีโครงการศึกษาโรงเรียนก็เคยทำไปต่างประเทศมา50กว่าประเทศแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันตรงนี้ให
้อาจารย์ประทับใจประเทศไหนที่สุด
โอ้โหเกือบทุกประเทศค่ะพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์เวย์ก็ดีแลปแลนด์ที่ฟินแลนด์ก็ดีนะ
คะ
แล้วก็วิวทิวทัศน์สวยๆในเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์ในเยอรมันไปตั้งแต่สมัยประเทศเยอรมันยังไม่ทะลุกำแพงเลย
ตอนนี้
ยังไม่ล้มกำแพงกำแพงล้มไปแล้วไปเยอรมันตะวันออกก็โชคดีมีทูตไทยเขาพาเข้าแล้วก็ไปฮังการีตอนนั้นยังเป็นคอมมิวนิสต์เขาเก็บพาสปอร์ตเราเขาก็แล้วเขาก็พาเราเที่ยวโปรแลนด์ก็ตอนนั้นยังเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไปก็เที่ยวประทับใจหมดเลยแต่สงสารคนที่อยู่ในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ไงเพราะว่าก็เหมือนกับถูกกดดันน่ะคือทุกระบอบการปกครอง
เท่าเป็นอาธิปไตยนะคะ
ทุกระบอบการปกครองมันต้องมีชนชั้นปกครองที่เขาสบาย
ค่ะทีนี้ถ้าจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้มีโอกาสไปตั้งหลากหลายประเทศเนี่ยนะคะอาจารย์บอกได้ไหมคะว่ามีโอกาสเห็นผู้สูงวัยของต่างประเทศบ้างไหมคะ
เ
ทียบกับไทยเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อ๋อ
ของเขาสวัสดิการดีนะบังเอิญอาจจะเพราะว่าเราไปในที่ที่เขาพาไปไง คือที่ทางตะวันตกเนี่ยเขามี nursing home ดี nursing care เขาก็ดีมีบ้านผู้สูงอายุมีบริการผู้สูงอายุให้ดีของจีนเขาก็มีนะของจีนเขาก็ทำดีค่ะของต่างประเทศเขาก็ดูแลดีนะเพราะว่านักการเมืองของเขาดูจะมีคุณธรรมแล้วก็ทำเพื่อประชาชนแล้วก็ภาษีที่เขาเก็บได้ก็กลับมาสู่ประชาชนเนี่ยของเราเนี่ยรู้สึกว่ายังด้อยไปหน่อย พราะของเราเนี่ยคนจนก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันทำอย่างไรเราจะให้คนจนมีโอกาสมากขึ้นให้เขายืนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องมาคอยรอรับบริการมากนักใช่ไหมคะให้ช่วยตัวเองได้คือถ้าเผื่อให้เปล่าเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ว่าต้องหัดให้เขาเข้มแข็งยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ด้วยนะคะ
อาจารย์ขาแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้สูงวัยที่รับฟังอาจารย์แล้วเขามีโอกาสจะเลือกไปเที่ยวอาจารย์แนะนำได้ไหมคะว่าจะไปประเทศไหนดีคะ
อ๋ออยากจะไปต่างประเทศเหรอคะ
ค่ะถ้าเกิดมีโอกาสนะ
สูงวัย
เราแรกนี้ค่ะบางทีเกิดบอกเออฟังอาจารย์แล้วเอออยากจะไปแนะนำว่าแนะนำไปเที่ยวไหนดีคะ
คือถ้าไปต่างประเทศใกล้ๆเนี่ยนิวซีแลนด์เขาก็สวยนะนิวซีแลนด์ออสเตรเลียมีที่ดีๆเยอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงในนั้นเอาแค่ประเทศแถบอาเซียนก็ได้แต่ว่าอาเซียนเนี่ยเราก็จะได้ไปเห็นประเทศที่คล้ายๆเราอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยรถลาหนาแน่นมากขับรถไม่มีระเบียบยิ่งกว่าเราอีกถ้าใครไม่เก่งไปฟิลิปปินส์ไปมะนิลาแย่เลยนะคะอินโดนีเซียก็น่าไป
โอ้โหใกล้ใก
ล้แต่ว่าก่อนจะไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยเที่ยวประเทศไทยให้ทั่
ว
ทางเหนือเนี่ยสวยมากนะคะทางเหนือทางอีสาน
ปลายเราเนี่ยได้ข่าวว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ย
สวยใช่ภาคใต้ของเราก็สวยงามทั้งนั้นใช่ไหมคะเมืองกาญตะวันตกก็ดีใช่ไหมคะ
อาจารย์ขาแบบท้ายนี้นะคะขอให้ให้ข้อคิดสักนิดหนึ่ง
ข้อคิดน่ะเหรอฮะ
ข้อคิดสักนิดหนึ่งอาจารย์ว่าให้อะไรดีคะ
ข้อคิดในเรื่องอะไรดีล่ะ
ก็มีหลายอย่างดำรงชีวิต
การดำรงชีวิต
ตอนนี้ค่ะในฐานะผู้สูงวัย
ก็คือสำคัญที่ใจไงหากใจของเราซื่อตรงนะสิ่งใดไม่ประสงค์อะไรเนี่ยไปฟังเหอะเพลงเขายังมีสอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือความคิดการมีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสินถ้าจะตัดสินใจอะไรต้องใช้เหตุผลนะคะบังเอิญวันก่อนดูทีวีเขาบอกว่าถ้าคิดได้ก็ให้ช่วยคิดนะถ้าอยู่กับใครเนี่ยถ้าเราคิดอะไรได้ก็ให้ช่วยเขาคิดแต่ถ้าคิดไม่ได้ก็ให้ช่วยทำถ้าช่วยทำไม่ได้ก็ให้ความร่วมมือแต่ถ้าเผื่อให้ความร่วมมือไม่ได้ฝากไว้ให้ผู้ฟังลองคิดต่อที่ว่าควรจะทำยังไง
ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะกรุณามให้เกียรตินะคะมาให้ข้อคิดในวันนี้นะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์ค่ะ
อาจารย์ค
่
ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับหลานเบนเป็นไงบ้างช่วงนี
้สวัสดีค่ะปู่เป็นยังไงสบายดีแล้วปู่ล่ะคะ
ช่วงนี้ก็สบายดีเพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวต่างประเทศที่ประเทศอินเดียเดี๋ยวคราวหน้าคงจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอินเดียนะครับ
อยากจะรู้แล้วแต่ทีนี้ว่าเรายังเล่าคราวนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยยังติดข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศสิงคโปร์อยู่ใช่ไหมคะปู่เราพูดถึงไหนแล้วนะคะปู่จำได้ไหมเอ่ย
คราวที่แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังก็ได้เล่าเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของประเทศสิงคโปร์และก็ระบบการศึกษาโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาของเขาใช่ไหมครับ
ครั้งนี้เราก็จะมาต่อระดับมัธยม
ใช่ครับมัธยมศึกษาในสิงคโปร์นี่ก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับมีทั้งให้
เหมือนในประเทศไทย
เป็นที่ว่าให้ทุนทั้งหมดโดยรัฐบาลหรือว่าให้ทุนเป็นบางส่วนสำหรับนักเรียนบางคนหรือว่านักเรียนเงินออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เป็นของรัฐบาลนะครับโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2ประเภทก็คือเขาจะมีการคัดอย่างที่เคยเล่าครั้งที่แล้วว่าจบระดับป.6
ะ
ระดับเทียบถ้าบ้านเราคือป.6จะต้องมีการสอบเข้มข้นสอบ National Test ของเขาเนี่ย
เ
พราะฉะนั้นเขาจะแบ่งนักเรียนที่มีความถนัดทางด้านการเรียนทางด้านวิชาชีพอ
ย่างบ้านเราพาณิชยการเหรอคะ
คือคนที่เก่งจริงๆไร้พวกสมองยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยเขาจะให้เข้าแผนการเรียนพิเศษเขาเรียกว่าเป็น special express คือสามารถเรียนรัดได้อะ
นะ
คือเด็กปกติต้องเรียนมัธยมใช้เวลา5ปี
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าเด็กพิเศษเด็กที่เก่งเด็กหัวกะทิจริงๆจะใช้แค่4ปี ไม่ใช่เรียนแค่4ปีเพราะว่าเขายังต้องมีเรียกว่าจูเนียร์คอลเลจซึ่งคล้ายๆกับมัธยมปลายของเรา
ค่ะ
นะครับก็คือนักเรียนเก่งเนี่ยพอเรียนครบ4ปีเนี่ยนักเรียนพิเศษเนี่ยนะ
ค่ะ
ก็จะไปสอบที่เรียกว่า Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary หรือที่ชาวบ้านทั่วๆไปเรียกว่า O level O level คือระดับปกติ
เป็นการสอบระดับชาติไหมคะปู่คือทุกคนต้องสอบ
ใช่ทุกคนต้องสอบส่วนเด็กปกติต้องเรียนครบ5ปีจึงจะมาสอบที่เรียกว่า Singapore Cambridge General Certificate of Education Normal หรือเรียกว่า N level
ข้อสอบก็ต่างกันนะคะใช่ไหมคะปู่ก็คือเด็กเก่งเรียน4ปีสอบข้อสอบชนิดนึงเด็กปกติทั่วไปก็คือเรียน5ปีแล้วก็ใช้ข้อสอบอีกประเภทนึง
เด็กเก่งเนี่ยเรียนแค่4ปีก็จะมาสอบที่เรียกว่า O level ได้เลยแต่เด็กไม่เก่งเด็กทั่วไปต้องเรียน5แต่พอเรียน4ปีจะต้องมาสอบที่เรียกว่า N level ก่อน
ค่ะ
แล้วพอเรียนอีกปี1ปีที่5จึงจะสามารถสอบ O level ได
้ค่ะ
เด็กเก่งเนี่ยเค้าก็เปิดโอกาสให้สามารถให้เราพาสชั้นได้อ่ะ
เหมือนก็ตั้งใจเรียนก็เรียนให้เร็วแล้วก็4ปีก็สอบได้ละ
แล้วก็ไปได้ไปต่อจูเนียร์คอลเลจหรือระดับเตรียมอุดมศึกษาเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
แล้วเด็กที่ไม่เก่งค่ะปู่ต่อจูเนียร์คอลเลจได้ไหมคะ
เด็กที่ไม่เก่งอาจจะไปต่อที่เรียกว่าเป็นโพลีเทคนิคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสำหรับมัธยมเนี่ยก็จะมีวิชาที่เขาจะให้เรียนอย่างเช่นคล้ายๆบ้านเรานะครับท่านผู้ฟังก็คือภาษาอังกฤษ
ค
่
ะ
อันนี้เพราะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการนะครับคณิตศาสตร์แล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังคราวที่แล้วพวกภาษาแม่ซึ่งภาษาแม่ไม่ได้เหมือนของเราซึ่งมีภาษาเดียวใช่ไหม
ค่ะ
สิงคโปร์ก็คือมี
มาลายู
ภาษามาเลย์แบบมาลายู
ภาษาของ
คนอ
ิน
เดียก็คือภาษาทมิฬ
ค่ะ
เพราะคนส่วนใหญ่คนอินเดียจากในสิงคโปร์เนี่ยส่วนใหญ่มาจากรัฐทมิฬนาดูซึ่งอยู่ทางใต้อินเดียนะครับภาษาจีนอย่างที่ทราบกันว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็จะมีเชื้อสายจีน
ใช่ค่ะ
แล้วก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์วิชา
พื้นฐ
าน ด
้
านมนุษยศาสตร
์ค่ะก็คล้ายๆเราเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปสำหรับอาชีพต่างๆทีนี้ยังไงต่อครับปู่
พอเข้าจูเนียร์คอลเลจ
ไม่ใช่อุดมศึกษา
ไม่ใช่ก็จะต้องเรียนอีก2ปี
ค่ะ
2ปีก็จะเตรียมเรียนวิชาความรู้ทั่วไปเรียนวิชาเฉพาะเพื่อจะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วจูเนียร์คอลเลจของเขาเนี่ยเขาก็ยังแบ่งเป็น2สายเหมือนกันก็คือเป็นทางด้านความรู้ทั่วไปเรียกว่าเป็น general paper นะ
ฮะ
และพวกภาษาแม่ครับแล้วทีนี้พอเรียนจูเนียร์คอลเลจจบแล้วต้องมาสอบที่เรียกว่า A level อันนี้ระบบคล้ายกับอังกฤษคือของอังกฤษเหมือนกันก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องมาสอบอันนี้ที่เรียกว่า A level ซึ่งคำเต็มของมันก็คือ Singapore Cambridge General Certificate of Education Advanced
สอบหลายรอบนะคะปู
่มาสอบ A level สอบ A level เสร็จแล้วจึงจะเข้ามหาวิทยาลัยอันนี้คล้ายๆระบบอังกฤษเลยเพราะว่าสิงคโปร์เขาก็เคยเป็นเมืองขึ้นยุนภายใต้การปกครองของอังกฤษมาก่อนนะครับส่วนคนเรียนไม่เก่งพอจบมัธยมแล้วก็อาจจะมาเข้าที่ว่า Polytechnic นะครับโพลีเทคนิคนี่ก็จะอบรมหลักสูตรที่หลากหลายทางด้านฝีมือจะได้รับประกาศนียบัตรหรือพวกอนุปริญญาจะต้องเข้าโพลีเทคนิคซึ่งตอนนี้มีอยู่ 4-5 ที่ซึ่งเรียกว่านันยางโพลีเทคนิค
คุณชื่อนะคะปู
่นันยางมหาวิทยาลัยก็ชื่อนันยางเหมือนกัน
ค่ะ
แต่ว่าโพลีเทคนิคก็ชื่อมีชื่อนันยางแล้วก็มีชื่องีแอนโพลีเทคนิค
ค่ะ
นะครับรีพับลิกโพลีเทคนิคสิงคโปร์โพลีเทคนิคและเทมาเซกโพลีเทคนิคจริงเทมาเซกนี่มีชื่อเสียงนะเทมาเซกนี่ก็เคยได้ยินชื่อ
ด้านไหนครับปู
่ก็ทางด้านเทคโนโลยีฝึกฝีมือเหล่านี้นะเช่นเขาฝึกทางด้านกรอบอาชีพวิศวกรรมพวกบริหารธุรกิจพวกสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศการออกแบบแล้วก็หลักสูตรเฉพาะทางต่าง
ๆโพลีเทคนิคอะครับปู่มีแค่5แห่งนี้เองเหรอคะ
ใช่ประเทศคนเล็กนิดเดียวเองมีคนประมาณตอนนี้ประมาณสัก5ล้านคนแค่น
ี้ไม่เหมือนของเราเนาะของเราเยอะมาก
แต่ว่าโพลีเทคนิคนี่ยังไม่ถึงปริญญานะเหมือนคล้ายๆบ้านเราก็คือระดับ
อนุอะคะอนุปริญญา
ปริญญาหรือระดับพูดง่ายๆคือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ก็จะแล้วมีสาขาอื่นเยอะแยะหมดอย่างเช่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านพยาบาลการเลี้ยงดูเด็กการทำภาพยนตร์วิศวกรรมทางทะเลนะ
อันนี้ก็คล้ายๆบ้านเราไหมปู
่คล้ายๆกับวิทยาลัยเทคนิคของเราแต่ของเรามีวิทยาลัยเทคนิคทางด้านเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะทางด้านบริหารธุรกิจทางด้านอะไรนะภาคการมศาสตร์ทางด้านอาชีวะนะแล้วก็เป็นวิทยาลัยที่เฉพาะทางนะ
ถ้าเกิดว่าใครไม่เรียนโพลีเทคนิคจะไปเรียนที่อื่นต่อได้ไหมคะปู
่จริงๆนักเรียนยังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งสำหรับคนที่จบจูเนียร์คอลเลจแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้ามหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยเขามีแค่5แห่งอาจจะไปเข้าที่เรียกว่าสถาบันเทคนิคศึกษานะหรือเรียกว่า Institute of Technical Education อันนี้ก็เหมือนกันเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาทักษะด้านอุตสาหกรรมต่างๆสถาบันเทคนิคศึกษาเนี่ยเขาก็ยังมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ผู้ที่ทำงานแล้วเนี่ยก
็
สามารถเข้าไปฝึกอบรมได้เป็นการต่อยอดความรู้ไงก็เหมือนบ้านเราใช่ไหมคนที่ทำงานแล้วอาจจะมาเรียนภาคค่ำเรียนตอนเย็นอันนี้ก็เหมือนกัน
แล้วได้ประกาศนียบัตรไหมคะปู
่ก็ได้
คนที่ทำงานแล้ว
ก็ได้ประกาศนียบัตรของจากสถาบันเทคนิคศึกษาเหล่านี้เป็นการต่อยอดความรู้ก็อาจจะใช้เวลาตอนเย็นหรือว่าช่วงว่างไปเรียน
ก็คล้ายๆกับเราแต่ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะไปเรียนบัณฑิตศึกษาแต่ว่าเป็นหลักสูตรภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์หรือภาคค่ำอย่างนั้นใช่ไหมคะ
คล้ายๆกันสถาบันเทคนิคศึกษาเนี่ยนอกจากเปิดโอกาสให้นักเรียนธรรมดาไปเรียนเพื่อได้รับประกาศนียบัตรได้รับอนุปริญญาทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิชาชีพต่างๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่สามารถจะไปฝึกอบรมได้นะครับแต่ตอนที่ปู่พานักศึกษาไปสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ไปเยี่ยมสถาบันเทคนิคศึกษาแต่ไปเยี่ยมมหาวิทยาล
ั
ยของเขา
ที่ไหนครับปู
่ไปนันยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้แต่สถาบันที่ไปนี่คือ NIE มันก็เป็นคณะทางด้านการศึกษาที่เขาสอนด้านการศึกษา
เป็นยังไงบ้างครับปู่ก็คือเขาคล้ายๆระบบการศึกษาเราไหมในอุดมศึกษาของเขาเนี่ยค
่
ะ
ก็ไปคุยกับอาจารย์ของเขาระดับการศึกษาก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าที่ไปคุยนี่เจาะจงเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับแต่จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์เนี่ยเขามี4แห่งนะครับที่ใหญ่ที่สุดที่ดังที่สุดก็คือที่เรียกว่า National University of Singapore NUS นะครับก็ไม่ได้ไปเยี่ยมไปแต่นันยาง Technological University อีก2ที่ Singapore Management University อันนี้จะเน้นด้านการจัดการด้านบริหารธุรกิจอันนี้เขาจะ
ตามชื่อ
เขาเฉพาะเลยอันที่4ที่จะเป็นใหม่สุดเลยคือ Singapore University of Technology and Design
อันนี้เน้นอะไรครับปู
่เน้นด้านเทคโนโลยีด้านดีไซน์ด้านพวกคอมพิวเตอร์พวกการออกแบบไปต่างๆพวกนี้นะ
ค่ะ
สิงคโปร์เนี่ยมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยค่าใช้จ่ายก็แพงนักศึกษาต่างชาติเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาก็คัดมากนะนักเรียนไทยคงจะมีไปเรียนบ้างเลยนะมาในสิงคโปร์เนี่ยผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็สำหรับนักศึกษาสิงคโปร์เองเนี่ยถ้าคนเก่งแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยคือฐานะยากจนเนี่ยเขาก็จะให้ทุนเรียนนะครับมี
แต่ต้องสอบ
โท
สอบคอใช่ไหม
คือต้องสอบผ่าน A level ของเขาก่อน
ค่ะ
นะสำหรับนักศึกษาต่างชาตินี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่คุยไม่ได้ถามรายละเอียดเรื่องนี้ว่าจะไปเข้าของเขาเนี่ยคงคิดว่าคงต้องสอบที่เรียกว่า A level ให้ผ่าน
ค่ะ
เหมือนกันนักศึกษาไทยที่ได้ทุนไปเรียนที่อังกฤษเหมือนกันนะเคยรู้จักนักศึกษาทุนต่างๆที่ทุนของกพ.เนี่ยบางคนพอจบม.6เราไปแล้วเนี่ยไปปั๊บยังไม่ได้เรียนเลยนะต้องไปเรียนปรับพื้นไปเรียนภาษาต่างๆอีกประมาณสัก1ปีหรือครึ่งปีเพื่อจะสอบ A level ให้ได้การสอบ A level เนี่ยเขาก็จะสอบเพื่อให้ได้คะแนนดีพอได้คะแนนดีแล้วเนี่ยอย่างที่อังกฤษนะก็ต้องเอาผลการสอบไปสมัครที่มหาวิทยาลัยต่างๆไม่ใช่ว่าเราเลือกมหาวิทยาลัยเลยนะเราจะต้องสอบให้ได้คะแนนดีแล้วไปเลือกทุกคนก็จะรู้ว่าตัวเองมีความสามารถขนาดไหนก็จะไปเลือกมหาลัยนั้นนะ
แล้วเด็กส่วนใหญ่เขาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยกันหรือเปล่าคะปู่ที่สิงคโปร์อะค่ะ
สิงคโปร์นี่มหาวิทยาลัยก็มีแค่5แห่ง
เขาไม่ได้เน้นเหมือนเราใช่ไหมคะที่บอกว่าต้องจบปริญญาตรี
คิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะดูความสามารถของตัวเอง
ค่ะ
นะก็คือว่าถ้าไม่มีความสามารถทางวิชาการพอก็ไปเรียนด้านโพลิเทคนิคไปเรียนฝึกวิชาชีพเพราะว่าของเขาเนี่ยรายได้ดีใช่ไหม
ค่ะ
ทำงานวิชาชีพไหนก็สามารถจะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้นะพอจะมีความสุขในชีวิตได้ไม่เหมือนบ้านเราซึ่งว่าถ้าได้ทำงานจบปริญญาตรีปริญญาโทเงินเดือนจะสูงมากถ
้
าจบมัธยมหรือจบเทคนิคเงินเดือนจะต่ำความแตกต่างจะสูง
ก็คือของเรามันตามอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
ใช
่ไหมคะปู
่สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นี่เนี่ยก่อตั้งมานานมากแล้วในตั้งแต่คศ1905ปีนี้มัน
2013
ร้อยกว่าปีแล้วแหละใช่ไหมก็ก่อตั้งตั้งแต่สมัยอังกฤษครอบครองสิงคโปร์อยู่นั่นแหละ ก็มีชื่อเสียงมากอย่างเช่นสาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีกฎหมายนะครับ
ค่ะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางซึ่งที่ไปเยี่ยมเนี่ยอยู่นอกเมืองออกไปเลยแล้วก็เขตมหาวิทยาลัยเนี่ยผ่านเข้าไปเหมือนกับเป็นป่าเป็นสวนเขียวชอุ่มมากเลย
เขามีป่าเหรอคะปู่สิงคโปร
์มหาวิทยาลัยนันยางนี่อยู่ทางตอนใต้เกือบจะติดกับอะไรรัตยาโฮของมาเลยแล้วแหละเพราะฉะนั้นจะเป็นเขตเป็นภูเขาเป็นเนินและเป็นป่าเหมือนกับเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเลย
ค่ะ
อันนี้ก่อตั้งขึ้นสัก1981ก็ประมาณ
ก็นาน
สัก30ปีได
้ค่ะ
จริงๆน่ะนันยางเมื่อก่อนน่ะรู้สึกจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นโพลีเทคนิคมาก่อน
ค่ะ
นะแล้วค่อยมาอัปเกรดเป็นมหาวิทยาลัยค่อยมาแบบยกระดับอ่ะนะ
ค่ะ
อันนี้มีการเรียนการสอนทุกสาขาเหมือนกันทั้งด้านวิศวะทั้งด้านเทคโนโลยีต่อมาได้รวมกับวิทยาลัยครู National Institute of Education ปัจจุบันยังใช้ชื่อนี้อยู่ NIE แต่เหมือนคณะหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนันยาง
ค
่
ะ
จะเน้นด้านการเรียนการสอนทั้งด้านการศึกษานะแล้วก็ทางด้านธุรกิจสื่อสารมวลชนต่างๆด้วย
แปลว่าถ้าเกิดใครสนใจอาชีพครูเข้าเรียนที่นี่ได
้ NIE ใช่เพราะวันที่ไปเยี่ยมนี่ก็ไปเยี่ยมที่ NIE นะแล้วก็ไปคุยถึงเรื่องระบบการศึกษาการอบรมครูภาษาอังกฤษของเขาจริงๆหลักสูตรเขาก็คล้ายๆกับของเรานะที่บางมดเราก็มีนะคล้ายๆกันก็คือมีการรับครูที่จบปริญญาตรีมาแล้วต้องการจะมาเป็นครูอย่างเช่นถ้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษจะมาเรียนนะครับมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมันก็คือมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการของสิงคโปร์มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์หรือ SMU ทั้งด้าน managementในการจัดการนะครับอันนี้ก่อตั้งใหม่สุดเลยสักประมาณ10กว่าปีได้นะจะเน้นคล้ายๆของเราก็คือให้บริหารงานแบบเอกชนนะครับเน้นการเรียนการสอนด้านธุรกิจ
พวกคณะบริหารธุรกิจของเราอย่างนั้นล่ะครับ
ใช่อันนี้ก็คือการศึกษาทั่วไปของสิงคโปร
์4มหาวิทยาลัย
แต่จริงๆมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ก็ยังมีสถาบันเอกชนและก็มหาวิทยาลัยนานาชาติเหมือนกัน
ใช่ไหมคะหนูก็สงสัยอยู่ว่าเขามีไหม
ก็คือนานาชาติหลายประเทศเนี่ยมาเปิดสาขามหาวิทยาลัยในสิงคโปร์เหมือนของเราเดี๋ยวนี้อย่างเช่นมีมหาวิทยาลัยนานาชาติต่างๆอย
่
างเช่นตรงหัวหินใช่ไหม
ใช่ค่ะใช
่หรือว่าในกรุงเทพก็หลายที่สิงคโปร์เหมือนกันเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นศูนย์กลางการเงินศูนย์กลางธุรกิจของเอเชียเพราะฉะนั้นนักเรียนจากหลายชาติในเอเชียรวมทั้งยุโรปรวมทั้งทั่วโลกนะก็จะมาเรียนมาอยู่ที่สิงคโปร์มาทำงานเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยนานาชาติหลายที่ก็เลยมาเปิดการศึกษาในสิงคโปร์เหมือนกันนะครับ
จบในส่วนของการศึกษาของสิงคโปร์หรือยังคะ
จบเรื่องการศึกษาของสิงคโปร์เฉพาะตอนนี้แล้วกันนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในสิงคโปร์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับคราวต่อไปนี่ปู่ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ประเทศอินเดีย
แล้วกันเพราะเพิ่งกลับจากท่องเที่ยวอินเดียมา
น่าสนใจมากๆค่ะปู่วันนี้ต้องลาผู้ฟังไปก่อนนะคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะดิฉันจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงสุดท้ายของรายการมัจจทวาริตี้ค่ะนานาสาระนะคะวันนี้จะคุยในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนนะคะโลกก็เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็พูดถึงสภาพแวดล้อมนี่เราก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามันมีสภาพแวดล้อมอะไรบ้างนะที่ทำให้คนเราเดี๋ยวนี้จะได้ยินหนาหูมากเรื่องคนเป็นมะเร็งนะคะแนวโน้มที่เห็นชัดเลยว่าคนเป็นมะเร็งมากขึ้นทุกวันนะคะอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเป็นมะเร็งมากขึ้นนะคะบางครั้งเราก็ออกจะแปลกใจนะคะสำหรับบางท่านที่ว่าประวัติก็ไม่มีนะคะว่าจะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเช่นเหล้าก็ไม่ดื่มนะคะบุหรี่ก็ไม่สูบหรือว่าประวัติของคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเป็นมะเร็งสิ่งนึงที่แพทย์ผู้รักษาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบย้อนไปเนี่ยก็คือดูว่าเครือญาติเนี่ยนะคะถ้ามันมีประวัติของคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะเป็นมะเร็งเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นคล้ายๆกับความด้อยทางพันธุกรรมที่จะส่งผลน่ะนะฮะมาสู่ลูกหลานด้วย แต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีประวัติของในครอบครัวที่เป็นแต่ตัวเองก็ดันมาเป็นนะคะซึ่งหลายคนก็จะสงสัยว่าเป็นได้ยังไงนะมะเร็งปอดหรือว่ามะเร็งตับด้วยนะคะซึ่งมันไม่ได้ถ่ายทอดทางประวัติของครอบครัวก็ไปเจอบทความนะคะที่น่าสนใจมากที่จะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของมะเร็งเลยนะคะเป็นบทความที่อยู่ในวารสาร Health Today นะคะฉบับของเดือนกรกฎาคมปีนี้เองนะคะพุทธศักราช2556นะคะในบทความนี้ก็เขียนโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดเป็นเคมีบำบัดที่รักษาคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งนะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแขสุขประเสริฐนะคะในบทความนี้ท่านเขียนไว้น่าสนใจมากทีเดียวนะคะก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ก่อมะเร็งเคยมองดูรอบๆตัวเราไหมนะคะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนและในสภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยที่บ้านนะคะหรือว่าสถานที่ทำงานก็ตามเนี่ยในบางสถานที่ของที่ทำงานในอาชีพในสายอาชีพบางอาชีพเนี่ยมันก็มีอุบัติการณ์การก่อให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยให้สังเกตและระมัดระวังตัวเองด้วยว่าจะอยู่ยังไงนะคะหรือว่าจะเลือกยังไงที่จะใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากมะเร็งนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะอันแรกเลยเนี่ยมันมีสาเหตุหลักๆวันนี้ที่จะคุยก็คือในเรื่องของภาวะมลพิษในอากาศนะคะที่จะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะคุยเรื่องนี้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสารเคมีที่เราใช้เข้าไปในร่างกายโดยเฉพาะที่ใช้ยาย้อมผมนะคะทำเปลี่ยนสีผมหรือว่าทำสเปรย์ผมเนี่ยก็มีคำถามว่ามันทำให้เป็นมะเร็งได้หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังนะคะกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เราสงสัยก็คือเรื่องของการใช้ยาพ่นฆ่ามะเร็งนะคะบางทีก็ฉีดในบ้านใช่ไหมคะหรือว่าบางทีก็ไปฉีดในไร่ในสวนเนี่ยซึ่งอันนั้นใช้ในปริมาณเยอะเราจะเห็นบางทีมีข่าวนะคะอย่างเช่นชาวนาถ้าก็ไปฉีดยากันเพลี้ยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะข่าวก็จะออกมาว่าบางทีเนี่ยเป็นแบบหมดสติน้ำลายฟูมปากแล้วก็เสียชีวิตตรงที่นานั่นแหละก็มีหรือกลับมาบ้านก็เสียชีวิตก็มีนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมาคุยในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะใน3ประเด็นนี้นะคะหลักๆแล้วก็อาจจะมีประเด็นปลีกย่อยเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยที่เราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะเชื่อว่าใครได้ยินคำว่าหามะเร็งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสยองละบางคนนี่จิตตกตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะบางทีเนี่ยที่เสียเพราะว่าจิตตกนะคะคือกำลังใจหมดเพราะคิดว่าตายลูกเดียวนะคะแต่จริงๆก็ไม่อาจจะไม่ใช่นะคะเราคุยกันก่อนว่าอะไรคือสาเหตุก่อนนะคะครั้งต่อไปดิฉันอาจจะคุยในเรื่องอะไรที่ป้องกันได้บ้างนะคะหรือหลีกเลี่ยงหรือการดูแลตัวเองนะคะเรามาเข้าประเด็นแรกก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องของมลพิษในอากาศมันก็มีงานวิจัยนะคะจริงๆในอากาศเนี่ยท่านผู้ฟังที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะสังเกตว่าสภาพของอากาศนี่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเราที่อยู่แถวบริเวณทุ่งครุนะคะเขตราชบูรณะแถวเนี้ยเราก็จะพบว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยรถของเรายังไม่แออัดเท่าในเมืองนะคะถ้าคุณลงไปที่แถวถนนสุขุมวิทหรือไปแถวพญาไทรถติดมากๆนะคะแม้แต่ตรงบริเวณด้านหลังตรงอังรีดินังหรือว่าตรงสวนลุมที่คนเข้าไปออกกำลังกายก็ตามเนี่ยแต่ตรงถนนน่ะรถก็ติดมากนะคะบางทีเนี่ยเคยไหมคะว่านั่งรอรถที่ป้ายรถเมย์นะคะรถโดยสารนี่เนี่ยบางทีเนี่ยควักกระดาษทิชชู่หรือผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับหน้าเนี่ยนะคะตกใจนะคะคือมันไม่ใช่มีแค่ฝุ่นละอองนะคะมันมีหยดน้ำมันที่เป็นสีออกดำเล็กๆอะค่ะอยู่ตามผิวหนังบนใบหน้าเราด้วยนะคะอันนั้นน่ากลัวมากเลยก็คือความหนืดนะคะของละอองน้ำมันด้วยซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดถึงแต่มันก็มีปนมาด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในท้องถนนเราก็จะเจออะไรบ้างที่เป็นมลพิษนะคะก็จะเจอในเรื่องของฝุ่นควันเจอในเรื่องของท่อไอเสียรถต่างๆนะคะซึ่งท่อไอเสียรถเนี่ยที่พ่นออกมามันก็ไม่ได้มีแค่ก๊าซของคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะที่เรารู้จักกันดีคือคาร์บอนมอนอกไซด์สังเกตได้อย่างนึงก็คือว่าเวลาเรานั่งรถถ้าเป็นรถร้อนที่เราเรียกกันนะคะหรือว่ารถที่เรารู้จักรถกระป๋อรถกระป๋องอะไรก็แล้วแต่นะคะรถอะไรที่มันแบบโอเพนแอร์นะคะอันนั้นน่ะเราก็จะสูดมันเข้าไปเต็มลักเลยใช่ไหมคะพวกแก๊สไออะไรต่างๆที่ปล่อยออกมาจากควันท่อไอเสียนะคะเราจะรู้สึกง่วงนอนนะคะมีนักศึกษาของเราเนี่ยเดินทางไกลมาเรียนหนังสือเนี่ยบางทีเข้ามาในสภาพที่แบบกระปรกกระเปรี้ยมากเลยนะคะคือไม่เคยเดินทางไกลแล้วนั่งรถร้อนมาเนี่ยก็มีอาการแบบง่วงเหงาหาหลับซึ่งอันนี้ก็มาจากการสูดดมเข้าไปมากนะคะอีกอันนึงที่เป็นพิษก็คือเรื่องของไนโตรเจนไดออกไซด์ที่มันมาด้วยนะคะเขามีการศึกษาบ่งชี้ด้วยนะคะว่าคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก ถ้าเล็กกว่า 2.5 ไมครอนนะคะท่านผู้ฟังไมครอนซึ่งอันนี้เป็นหน่วยวัดของเขาอะนะคะและมีปริมาณมากถ้าอย่างนั้นแล้วก็โอกาสที่จะเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นก็จะมีมากขึ้นอย่างเช่นแม่ค้าเนี่ยท่านก็เป็นห่วงนะคะอย่างเช่นเห็นแม่ค้าบางที่เนี่ยไปนั่งอยู่ตรงหับเล่แผงลอยใช่ไหมคะริมทางและตรงนั้นก็เป็นที่ที่รถติดมากอันนั้นน่ากลัวจริงๆเพราะว่าเราก็สูดดมควันที่มันพ่นออกมาด้วยนะคะก็จะทำให้มีเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดด้วยค่ะท่านผู้ฟังอันนั้นคือเรื่องของการที่เอาตัวเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะหรือว่าเป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้นะคะมีการศึกษานะคะที่เขาทำกันน่าเชื่อถือได้นะคะคือที่เมืองโรมนะคะคุณหมอได้เล่าให้ฟังว่าที่ประเทศอิตาลีเนี่ยเขาจะมีการติดตามประชากรนะคะที่อาศัยอยู่ในกรุงโรมนะคะมากกว่าล้านคนนะคะแล้วก็ไปแบ่งประชากรตามบริเวณที่อาศัยดูว่าระยะทางจากถนนที่มีรถวิ่งปริมาณมากความหนาแน่นของฝุ่นละอองเป็นอย่างไรนะคะปริมาณของไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นอย่างไรบ้างผลที่ได้เนี่ยพบออกมาว่าประชากรที่มีนิวาสถานใกล้ถนนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้อยกว่า50เมตรค่ะท่านผู้ฟังบ้านใครใกล้ถนนน้อยกว่า50เมตรมีอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจรวมทั้งมะเร็งปอดสูงกว่าประชากรที่อยู่ห่างออกไปเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อเตือนนะคะว่าผลจากการที่เขาทำวิจัยที่ประเทศอิตาลีเนี่ยเห็นแล้วว่าบ้านใครเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ใกล้ถนนมากเนี่ยโอกาสที่คุณจะรับฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยคะจากถนนเนี่ยมันก็จะพัดพาเข้าไปในบ้านของคุณด้วยนะคะมันมีผลทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและมะเร็งปอดสูงกว่าปกติกว่าคนอื่นนะคะและที่สำคัญนะคะมีของแถมด้วยนะคะคือโรคของระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะมันจะมีอุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นบริเวณที่มีปริมาณของไนโตรเจนไดออกไซด์สูงอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งปอดกับฝุ่นละอองนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ชัดเจนนักจริงๆแล้วสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ก็คือเราควรจะหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมนี้จริงๆมันเหมือนกับทำได้ยากนะคะแต่เราอาจจะพยายามที่จะสัมผัสกับมลภาวะนี้ให้น้อยลงนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะออกกำลังกายที่จะวิ่งเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าบริเวณที่เราออกไปวิ่งหรือว่าไปขี่จักรยานเนี่ยตรงนั้นมันเหมาะที่จะไปทำไหมมันมีฝุ่นเยอะไหมเพราะว่าถ้าเกิดท่านวิ่งในขณะที่รถก็ติดแล้วท่านก็วิ่งไปเนี่ยโอกาสที่ท่านจะสูดเอาไปด้วยมีของแถมเนี่ยนะคะก็จะมีสูงเพราะนั้นถ้าวิ่งก็วิ่งตอนเช้าตอนรถยังไม่เยอะสมมตินั่นก็จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้นะคะคือพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายเรานะคะถ้ามีฝุ่นละอองแถมมาด้วยนะคะก็หลีกซะหรือว่าถ้าคุณจะสวดมนต์ไหว้พระอย่างเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงว่าคุณจะจุดธูปทุกวันเลยนะคะแล้วก็เอาฝุ่นละอองธูปเนี่ยซึ่งเราก็ทราบชัดเจนแล้วว่ามันมีผลงานวิจัยนะคะชัดเจนเลยว่ามันมีเรื่องของก่อให้เกิดเรื่องของมะเร็งนะคะการจุดธูปทุกวันเนี่ยนะคะสูดเข้าไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าวัดบางวัดนี่บางทีพระเจ้าท่านก็แพ้ธูปควันธูปนะคะท่านถึงขนาดบางทีไม่จุดเลยก็คือไม่ต้องจุดนะแล้วก็อย่างไหว้เจ้าบางที่ดิฉันก็เห็นแล้วว่าเขาก็เปลี่ยนปรับซะอย่างเช่นใช้เป็นธูปไฟฟ้าซะคืออยู่ที่ใจใช่ไหมคะก็คือใช้ธูปเสียบปลั๊กแล้วไฟนั้นก็คือไฟแบบไฟฟ้าส่งมาให้เห็นว่าเป็นธูปไฟฟ้านะคะซึ่งก็ไม่ต้องรบกวนกับคนที่อยู่อาศัยในบ้านนะต้องมานั่งสูดควันแสบหูแสบตานะคะแล้วก็มีผลกับระบบทางเดินหายใจเสี่ยงกับมะเร็งปอดด้วยนะคะอันนี้ก็คือเลี่ยงได้สัมผัสให้น้อยที่สุดได้ทำเลยนะคะทีนี้เรามาดูอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาย้อมผมนะคะการเปลี่ยนสีผมหรือว่าการทำสเปรย์ผมเนี่ยมีคำถามถามว่ามันทำให้เป็นมะเร็งได้ไหมนะคะตัวฉันเองก็เคยทำนะคะบางทีเนี่ยมันก็คือสารเคมีจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปในร้านทำผมนะยิ่งถ้าเป็นร้านที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบางครั้งเราจะแสบจมูกมากน้ำยาย้อมผมหรือน้ำยาที่ทำสีผมเนี่ยมันมีกลิ่นของเคมีที่รุนแรงพอสมควรนะคะแต่ทุกคนอยากสวยก็เข้าไปนั่งทำใช่ไหมคะช่างเนี่ยจะต้องเจอมากที่สุดเพราะว่าช่างเขาอยู่ตลอดในร้านของเขาที่เปิดให้ทำการเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยเขามาเช็คดูว่ามันเป็นยังไงนะคะข่าวดีก็คือว่ามันไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าใช้สเปรย์ผมเป็นประจำเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งก็แสดงว่าสเปรย์มันยังไม่มีผลออกมาว่าเป็นมะเร็งนั่นเองนะคะ มันรวมไปถึงเรื่องของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นหรือว่ามะเร็งปอดนี่ก็ไม่เป็นด้วยนะคะก็คือว่ายังไม่มีผลโชว์ออกมานะคะผลของการวิจัยบางเรื่องมันก็ชี้แปลกๆอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบอกว่าถ้าเราไปสัมผัสกับสารเหล่านี้หรือทำอาชีพที่ต้องใช้สารเหล่านี้เป็นประจำเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีนั่นแสดงว่าเคมีนี้มันก็คงมีผลนะคะแต่ว่ามันต้องอาจจะเป็นว่าคนที่ทำอาชีพนี้ก็คือช่างทำผมนั่นแหละเสี่ยงมากกว่าเราอีกคือเขาอยู่ทั้งวันและเขาสัมผัสตลอดเวลาเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มเข้ามากับคนที่ทำอาชีพนี้ที่ต้องระมัดระวังนะคะตัวท่านเองก็เลือกที่จะใช้แบบธรรมชาติแม้ว่ามันไม่ติดทนแต่ว่ามันก็ดีกว่าใช้เคมีที่รุนแรงเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแทนนะคะมันมีงานวิจัยสนับสนุนเรื่องนี้นะคะว่ามาจากประเทศอังกฤษนะคะบอกว่ากลุ่มผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีประวัติการใช้ยาย้อมผมหลายวิธีเป็นประจำคือพวกนี้ชอบใช้ยาย้อมผมบ่อยแล้วก็เปลี่ยนวิธีทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลานะคะก็จะมีผลได้นะคะในยะสำคัญทีเดียวเทียบกับคนที่ไม่เป็นมะเร็งเต้านมก็คือว่าคนใช้สีผมเยอะมากเพราะนั้นอันนี้อาจจะกระทบกระเทือนเรื่องของธุรกิจนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยเราจะทำอะไรมันต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอันนั้นก็คือว่ามีผลค่ะถ้าเปลี่ยนวิธีมากๆนะคะไปลองเทียบดูกับคนที่มีประวัติใช้อย่างใดอย่างหนึ่งของการทำสีผมนะคะหรือว่าใช้สเปรย์อย่างเดียวเนี่ยไม่พบอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมแสดงว่าการใช้ถี่ใช้เปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยอันตรายคนที่เปลี่ยนบ่อยๆทุกอาทิตย์ทำสีโน้นสีนี้เปลี่ยนเรื่อยๆนะคะน่ากลัวมากเลยค่ะคือดิฉันว่าผลมันก็สะท้อนอยู่นะคะว่าเราใส่เคมีเข้าไปมากเกินจนร่างกายมันรับไม่ไหวนะคะนั่นคือเรื่องของสีผมมากก็ต้องเตือนคนใกล้เคียงใครที่ชอบทำบ่อยๆนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงก็อย่าลืมนะคะเขาบอกว่าการสัมผัสมากๆเนี่ยถ้าคุณมีรอยแผลหรือว่ารอยอักเสบที่หนังศีรษะเป็นรอยเกาหรือรอยถลอกอะไรเงี้ยนะคะมันอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ค่ะเพราะว่ามันเข้าทางผิวหนังไปนะคะเคมีเพราะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้หรือท่านมีแผลอักเสบเรื้อรังบนศีรษะก็ไม่ควรทำนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่สองนะคะมาประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องยาฆ่าแมลงค่ะท่านผู้ฟังยาฆ่าแมลงนี่เป็นสารเคมีที่ส่งผลน่ะให้เซลล์ของร่างกายมีความผิดปกตินะคะทีนี้มันมีการศึกษาก็ค้นออกมาแล้วพบว่ายาฆ่าแมลงนี่มันสัมพันธ์กับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะต่อมน้ำเหลืองก็คือตัวที่เอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคอะไรเงี้ยสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายนะคะแต่เขาก็พบว่าคนที่จะมีความเสี่ยงนั้นต้องเป็นคนที่ใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณมากใช้เป็นประจำเป็นเวลานาน 5-10 ปีเพราะนั้นอาชีพเกษตรกรที่ใช้ของที่เป็นสารเคมีมากๆนี่ก็อันตรายน่าห่วงนะคะถ้าใช้แบบธรรมชาติดิฉันว่าดีกว่านะคะเดี๋ยวนี้เขามีมากมายที่ฆ่าแมลงโดยใช้น้ำสเดาน้ำอะไรต่างๆนะคะซึ่งมันก็เป็นวิธีของธรรมชาตินะคะอาจจะต้องฟังแล้วก็เลือกนะคะที่ว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะทำให้มันน้อยที่สุดนะคะอย่าให้มันไปสัมผัสกับยาฆ่าแมลงมากหรือว่าต่อเนื่องรุนแรงนะคะแต่คนที่ใช้ในบ้านก็บอกว่ามันไม่เป็นนะคะคือหมายถึงว่าถ้าเราใช้ประเภทยาฆ่าแมลงที่ใช้ในบ้านเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลให้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะแต่ว่าถ้าคนทำงานแบบงานในไร่ในนาใช้ตลอดเวลาเนี่ยน่ากลัวกว่านะคะ5-10 ปีต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นได้นะคะโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นยังมีในหลายสถานที่นะคะอย่างเช่นโรงงานสีทั้งหลายใครที่จบทางด้านเคมีมาแล้วไปทำงานโรงงานก็ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะคะว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะพวกกระเพาะต่อมลูกหมากอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมแปรรูปไม้นะคะคนที่สัมผัสฝุ่นละอองไม้ขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีอุบัติการเรื่องของการสูดเข้าไปสูดฝุ่นละอองเล็กๆเกิดเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกก็จะเป็นมะเร็งจมูกนะคะบางทีเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะสำหรับอาชีพบางอาชีพการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ผิดปกติเวลาเนี่ยอย่างเช่นอาชีพพยาบาลนะคะอาชีพที่ต้องทำงานกลางดึกอดนอนในตอนกลางคืนนะคะหรือว่าอาชีพยามอาชีพพนักงานอย่างเช่นวิทยุการบินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้จะนอนไม่เป็นเวลาก็คือในเวลากลางคืนก็ต้องถ่างตาทำงานใช่ไหมคะพวกนี้จะมีผลก็คือว่าเกิดเป็นผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนก็จะเป็นมะเร็งเต้านมค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่ามันมีการศึกษาในแคนาดาพบว่าการทำงานกลางคืนเป็นประจำเนี่ยทำให้เกิดอุบัติการของมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับอ่อนรวมถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะทั้งนี้เป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าร่างกายมนุษย์ถูกโปรแกรมมาแล้วว่ากลางคืนเวลามืดให้นอนแต่เมื่อคุณไม่นอนฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินเนี่ยมันจะถูกรบกวนแทนที่มันจะซ่อมแซมเซลล์ต่างๆได้เต็มที่เนี่ยมันไม่ได้ซ่อมแซมละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่นอนฮอร์โมนก็ไม่ออกมา นะคะเพราะฉะนั้นการนอนไม่พอจึงทำให้ร่างกายแปรปรวนหมดเลยนะคะแล้วการซ่อมแซมส่วนที่เป็นปัญหามันซ่อมไม่ได้นะคะจึงเกิดเป็นมะเร็งขึ้นเพราะนั้นก็ให้เรามาระวังในเรื่องของการนอนดึกนะคะมีสถิติเก็บไว้แล้วก็คือว่าถ้านอนดึกแค่ครั้งสองครั้งไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณนอนดึกตีหนึ่งตีสองเป็นประจำนานเกิน6เดือนตอนนั้นล่ะค่ะสัญญาณของมะเร็งจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่านอนดึกแต่ไม่ต่อเนื่องถึง6เดือนก็อาจจะยังโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าเริ่มมีพฤติกรรมที่แบบทำต่อเนื่องเนี่ยต้องระมัดระวังอย่านอนใจนะคะอันนี้คือข้อสรุปที่เขาบอกมาให้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เตือนให้เราต้องระมัดระวังนะคะก็อย่าวิตกจนเกินกรานนะคะมันก็ขอให้ระวังตามแบบทางสายกลางก็แล้วกันนะคะคืออย่าหักโหมพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็สร้างสมดุลให้ชีวิตนะฮะอันนี้เป็นข้อเตือนใจว่าทุกคนจะต้องดูแลร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็อย่าฝืนนะคะในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติก็คือทำในสิ่งที่มันควรทำแล้วก็แบ่งเวลาให้เหมาะสมที่จะดูแลตัวเองนะคะก็เชื่อว่าท่านก็คงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะก็ขอฝากบทความเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ก่อมะเร็งให้ท่านเป็นข้อเตือนใจและระมัดระวังตัวเองนะคะขอให้ทุกท่านได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็สังเกตกับตัวเองด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ